Estamos a días, a menos dunha semana xa para o inicio do curso escolar en Galicia. Os profesores están xa traballando, organizando os centros, puso este inicio de curso escolar, que é un pouco especial pola entrada en vigor da nova lei, da LOMLOE, que se fixo con pouco tempo e hai que adaptar os currículums. Román Rodríguez, conselleiro de Educación, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Estamos neso, ¿no? En acabar os detalles de como vai ser os cursos, este curso sobre todo para os cursos impares, que é onde se empeza a aplicar a LOMLOE.
Bueno, está pasando o que xa dixemos que iba a pasar, pero cunha moi boa resposta do sistema educativo que ten que xestionar, temos que xestionar pois un curso onde van convivir dúas leyes, é un curso onde pois a precipitación na aplicación da LOMLOE por parte do Goberno do Estado e as presas, sin ningún tipo de consenso, levan a que haya pois algún momento de tensión, algún momento pois de fricción, como é no cual estamos, levamos lito moitísimas veces, que non íbamos ter os currículums publicados definitivamente antes do inicio do curso, e iso nos levou a corregir, pois, en certa medida, e poñer en marcha medidas para ir encauzando este desaguisado derivado dunha aplicación moi atropellada por parte do Estado da LOMLOE, non? Nese senso, o que fixemos pois foi publicar os decretos para que, tanto a estructura como os contidos en abril, a final de abril, o fixemos públicos para que tanto os centros, as editoriales, os profesores fosen coñecendo con antelación suficiente pois como vai a desenvolverse os cursos impares pois no conxunto do sistema educativo galego para poder ir traballando e preparándose para estes días que veñen agora.
Como se presenta este curso? Por cuestións demográficas vemos como cada ano hai menos cativos no sistema educativo, pero, sin embargo, por exemplo, na formación profesional medra o número de alumnos, non?
Sí, temos unha perspectiva de la visión demográfica onde hai unha caída da natalidade, pois creo que moi forte en Galicia, un dato absolutamente coñecido. Eso deba a que infantil e primaria teñan unha caída moi sustancial. Este ano hai 7.600 alumnos menos aproximadamente que o curso pasado en infantil e primaria, e se vamos ao momento prepandémico para facer unha comparación, unha mínima comparación temporal, vemos que hai prácticamente 15.000 alumnos menos que antes da pandemia, non? E sin embargo, nos últimos cursos de ESO, de bacharelato, temos pois un repunte, unhas cohortes demográficas pois que están medrando, moi pouco, pero están medrando, que nos deba pois a incrementar grupos en estes niveis educativos, e onde temos un crecemento moi forte en FP. Na formación profesional, o ano pasado tivemos prácticamente 5.000 alumnos. Este ano ainda non sabemos, porque precisamente hoxe se abre o terceiro prazo de matrícula, pero percibimos que vai haber un incremento tamén do número de matriculados na formación profesional. Co cual estamos cunha situación complexa de xestionar, porque nos niveis baixos, demográficamente me refiero, infantil e primaria, temos unha reducción progresiva e constante de alumnos, o que leva a que haya que adecuar as plantillas e os recursos a esta situación demográfica, e do mesmo xeito nos está pasándonos nas cohortes altas, desde o punto de vista demográfico, que tamén nos leva a un axuste, máis que un axuste, a unha adecuación do profesorado e das unidades pois nos niveis máis altos do ensino.
Este curso hai 2.000 novos profesores de diferentes niveis. De feito, celebraronse durante esta semana pues, actos, digamos, de recepción, de benvida deses profesores que xa están traballando. Dicía vostede estas últimas horas que a tasa de interinidade do sistema educativo galego é das máis baixas de España. Isto é un logro, non?
É moi importante darlle estabilidade non só das persoas, senón tamén ao sistema, non? Que de tanto o profesor ou o mestre sepa onde vai a traballar, como o propio sistema, para que haya continuidade nos proxectos. E afortunadamente en Galicia creo que en eso pois ten sido un exemplo. Estamos ahora mesmo cunha tasa de interinos dun 8%, que será no seguinte ano dun 6%, cando se remate o proceso de consolidación que se vai abrir en este 22-23, moi por debaixo do objetivo que fixo o propio Ministerio, que é un propio 8, que nós só temos, e moi por debaixo da media española. A media en España está nun 25%. Algúas comunidades autónomas nun 40%, e aquí estamos nun 8. Non? Creo que iso é moi importante, como xa dixen, para darlle estabilidade, tanto ao profesional, á persona, ao profesor, a mestre ou a mestre, como para dar estabilidade e continuidade aos proxectos educativos. E creo que esta estabilidade e esta continuidade é unha das claves pois dos bons resultados que nos últimos anos está acadando Galicia, que se deriva, como estou dicindo, pois a procesos constantes de oposicións. O ano pasado houve un proceso de 4.000 plazas aproximadamente, 3.890 aproximadamente. Este ano vimos de recibir pois a 2011 en concreto novos profesores funcionarios que se van inserir no sistema educativo público galego, e para o ano pois levaremos a cabo, comenzando xa neste último curso, neste último trimestre, pois o proceso de marcado, neste caso tamén obrigado por o Ministerio, de concurso para dar estabilidade neste marco aos funcionarios, aos interinos, para reducir esta tasa e que teñamos os niveis dos máis baixos, sin dúbida, de España.
Román Rodríguez, conselleiro de Educación da Xunta de Galicia, gracias, moi bo día.
Gracias a vos, unha forte aperta.